habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo nina bisha agosto waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band hirarka fiimada geeska afrika iyo boga voa somali.com idaacadda caawa waxaad la socoshinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandeere.
Dadada cadeena caawa ku maqli doontaan waxa kamida dawladda Djibouti oo sheegtay muwaadiniin dalkeeda u dhashay lagu dilay magaalada Diridhaba ee dalka Ethiopia.
Dagaalkii digdiga ka dhacay ee sabtidii Umbay salka ku haysa ee qoomiyada kale lagu leeyay markii la maqlay digdiga Umbay oromaduna weerar qaawan oo cab soo qaaday waagu markii uu bariyay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warar ku saabsan wararka ugu dambeeyay ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo warar sheegaya in madaxweyne Ismaamulka Soomaalida si Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu isacdilay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. Marka horese warkii dunida
burgur doona soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu isacdilay kadib markii muddo khilaafaad uu soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaaliga Itoobiya. Arrintani waxay ka dambeysay khalalaase sidoo kale ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta Ismaamulka Soomaalida Itoobiya sabtidii aynu kasoo gudbinay kadib markii ciidamo aad u fara badan oo kuwa federaaliga ahi ay gudaha magaalada galeen. Wararka ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamo aad u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe ee Itoobiya ay mar kale maanta galinkii dambe gudaha magaalada Jigjiga ay galeen. Sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadashay Faana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa ku warantay in galidda ciidamada magaaladaasi ay ku timid cusi uga yimid maamulka Soomaalida Itoobiya. Waxay Faana sheegtay in ciidamadu ay si dhaqso leh u bilaabi doonaan howlgallo. Arrimahani waxay imaanayaan sidoo kale xilli xiisadda halkaasi ka jirtay ay la sheegayo in la isku dayo in la qaboojiyo. Qaraalaasaasi ayay maamulka Soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay ku dhinteen dad 29 qof gaaraya sida uu sheegay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga ka taliya maamulka Soomaalida Itoobiya.
Maraakiibta militariga Shiinaha ayaa hadda ilaalo ku maraya biyaha gobolka North Atlantic halka kuwa gujiska Ruushkuna ay isla biyahaasi u joogaan si aan horey loo arag ilaa xilligii u dhammaaday dagaalkii qaboobaa. Warkan ayaa waraysi gaar ah oo VOA-da siiyey waxaa ku sheegay ninka u sarreeya ciidanka Navy-ga Maraykanka Admiral John Richardson. Mr. Richardson ayaa joogista Shiinaha ee biyaha North Atlantic ku sheegay isbeddel cusub. Richardson ayaa yidhi xitaa 5 sano ka hor waxaan weligeen maanan arag. Admiral Richardson ayaa intaasi ku daray in ciidanka Navy-ga Shiinuhu uu diyaar u yahay awoodna u leeyahay inuu howlgal fuliyo ka fuliyo meel kasta dowladda Shiinuhu ay doonayso. Hase yeeshee howlgallada Shiinaha oo ka socda meel u dhow xeebaha bariga dalka Maraykanka ayaanan u khatar badnayn sida kuwa Ruushka iyagu biyaha hoostooda maraya. Xulafada NATO oo Qoyiga Ameerika ilaa iyo Yurub ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaqa Ruushka uu ka wado biyaha North Atlantic. Admiral Richardson ayaa waxa uu yidhi waxaan ka hadlayaa waa waxaan 25 sanadood la arag. Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walwalsan in Moska ay isku dayso in maraakiibteeda gujiska ay u adeegsato inay goyso amaba ay jabsato macluumaadka keybullada badda hoosteeda mara ee qaaradaha isku xidha.
In ka badan 1,000 dalxiisayaal ajaanib ah ayaa laga soo daadgureynayaa jasiiradaha loo tamashla tago ee waddanka Indonesia uu dhulgariir xoogan ku dhuftay Axadii. Dhulgariirkaasi ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaa ku dhintay dad ka badan 91, in ka badan 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. Dhulgariirkaasi xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiirada kale oo ay ka mid yihiin Gili, Bali, Sumbawa iyo qaybo ka tirsan bariga Java. حسيت ديارادا اندونيزيا ايرلاينز لا شيغيا اني كورديسي دولمادييدي دي جزيره لامبوك او سوداد كورينس دلحيشاسي دباتدا كاسو بحسنايا افاينو هادله وكالادا مارينتا مصيبوين كي اندونيزيا او رياشا لا هادلي ايا شيغي ان انت بدن ددكا دينته اي كو دوامي اي كوسغناين دنكا وقويه جزيره kaso burbur baaxad leh uu soo gaaray waxa intaas uu ku dareen inay dhici karto in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay sii korodho
fiidni moonaxan markala dhigista dhamaantii ba halka dunida la socotaana waa VOA Washington dadurkayga kuma qalisteen wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii maamulka Cabdi Maxamuud Umar uu iscazilay wararka waxaa kale oo sheegay in ciidamada military ee dalka Itoobiya ay galeen magaalada Jigjiga iyadoo xiisaday halkaasii ka jireen maalmihii la soo dhaafay dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka ay ku amartay in gobolka ay galaan si amniga iyo kala dambeynta ay soo celiyaan wariyaha Jaafar Kuukay ayaa arrimahan ka wareystay Khadir Cabdi Ismaaciil gudoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya
haa isbeddel aan baadacay aan madaxweynaha hore ee marka xilki aan wareejiyay aan kuna wareejiyay aan Axmed Cabdi Maxamed madaxweynaha ayaa dhacay
ee Axmed Cabdi Maxamed muxuu hore u ahaa
Cabdi Maxamed muxuu hore u ahaa xubin golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida markaana guddi fulayta isla markaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waana xubin xil dhibaan ah baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya beddelkaas ayaa maanta dhacay sida aad idinkuba aad u maqasheen oo si nabadgelya u dhacay iyada oo madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqayn jiray haddana danta shacabka eegaya ayaa isbeddelkaas maanta aan samaynay
waaye ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la'eg ayuu haynayaa ma la sheegay
xilka kolleyto xisbi baa la soo doortay oo baarlamaankii xisbigaa jira sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa shan sano already hadda saddex sano way tagtaan umalaynayaa xisbiga ugu aqlayada badan baa mar walba madaxweynaha jista ilaa inta baarlamaanka laga horgeynayo oo baarlamaanku uu sii sharciyeyn doono kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u codeeyey in uu sii wado inta baarlamaanka laga horgeynayo Axmed Cabdi Maxamed ee tarmiga baarlamaankana kolley waad garan kartaa waa shan sano
waayahay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hadda halkee buu joogaa
madaxweyne cabdi maxamuud cumar wuxuu ku sugan yahay caasimadda dowladda deegaanka soomaalida itoobiya ee jigjiga dhanka kale madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud cumar waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida xilkiisii uu hayaa
waxaa nagu maqaala ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waanwaan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe sidaana ay ku timid inuu xilka iska casilo warkaasi maxaa ka jira
madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore saddexdii sano ama labadii sano ugu dambeysaga aan idhaahdo waxa uu xisbiga ka codsanayay inuu wareejiyo xilka xisbiga unbaa hortaagnaa xisbiga unbaa intaa diidana haddana wuxuu go'aansaday ama xisbigu ay go'aansadeen inay ka wareejiyaan iyadoo danaha shacabka marka warada saan kuu sheegay uu eegayo mar walbana uu taagnaa danaha shacabka shacabka deegaanka soomaalida itoobiya yaa sida uu ku wejiyey ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleytu ma jiro oon anagu ka warhayno hawsha
gorgortan iyo cadaadistoona
ku dhacay
waayahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Jigjiga dhibaato xoogan baa ka dhacday hanti baa la burburiyey dad fara badan baa ku dhintay hadda maxaa xigaya isbeddelka dhinaca hoggaanka ah ee dhacay kadib maxaa la filayaa
kolley waxaan filaynaa in xaaladii iyo wixii dhacay iyo howlaha maalmihii u dambeeyeyba magaalada Jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto sidii dee horey waradkii ah horan u baxeen annaga laftanadu hawshani hawl waxaan u ahay كذب آه ما عندنا فيلمين مرت وحن حلم طلبها يوتشرا برلمان كي الدولة دي نظام في السيستم في ويتشرا بدل كات عينه وحرجين إن هذه تهيج هؤلاء حوشي ودتشيو أصيدي دي يحارب ديو ديجان كل تصور نقطة كله تو حن فيلم هاي واحد بضم با
هذه هو حاجة جدا. عبدي محمود عمر وكلية بهذا حلكي كدجي حزب جيبة طردة ولي هيا استجو ولي وجدوميه حزب جسد عاد إيش هكتي وحان الجري مدمدو صوت على نحج جلي هجان كمامل قصوى مالدة الدولة ده نحى سدابة كوسي وذا شقين كرام بعد سلها ده هاي مركا أنت كده من مدة مدحوينها العصوبة هذا حلكي اللي جو رجيه مامل ك الدولة ده نحى.
كله تو واحد من مذو أه أو أمبيه كره هذا دولة بحاء فدرال كا دولة النظا أه أيات شري هرت متشرو أو أنا نبو عن جرنا إنه واحد كاهين بربوا دوي بعد إسلام بحمر ييو سب ونادي شعب كي ونادي الدل كي كديجان كبا عن جرنا إن أكش كيا واحد كاهين مركا ولا شقين تو برنبا حزبجي وشوجا من حوالينا خصوبة وضبط في الديغان كي قدامينا ينا ووتشوغا وحان لان هاي وضا شقين كي ويسعوني واح اسبدلان اما حر لانا كمكينا يسعو فبقه وناك ايو وضا شقين ايو سيدي غريب الله سكو قدو الله انبا سيطو عالجلتا
دادكا ايلي السنة مركي هربا سياسة دا هجانكا دولة ديغان كصوماليدا ايتوبيا وحي آمين سيهين إن إسبدل كان هادا يمد قف كلية أون لغو سميهي لكن ولي نظام كي يسياسة دي لغو هاقاي قبل كا أي ولي سيدي دي اتاقن تاي أو واح إسبدل هو موغضا أو هالكا كدعي آن يجيرين مركا لغر ريبا مدحوينها حلكا كدقي ما أشيه كرتادات كاسي إن إسبدل موغضا يدبو هاقاجين ولا إمان دونا مدحوينها عصوب أما بحيس بيقا تلادا مامول كهية
أرتا مدحوينها حلك وريتشي كل يتو صد أما في خاصة أودي دنا أما كوكا عمس كوكا صنا عطي أي تيران كل يتو مالتا مدحوينها عصب أيا لدورتي مدحوينها عصبنا كل يتو شقوي كي ونوانات سنة سو سعودي هوري لاصي قطي وقتي إيه نفتا إيه مالتا إيه نفس الله صاحب رينا السدودي أيه أسي صعندونا وحيالا حسان أطاهن هذه أي شرانا كل يتم دحوينها عصبي وصحدونا وانا نعمل سنها إن اسبدل كان طعي وحلكي قصي وضوناكي صوص علي وقرماركي صوص علينا وحيالي صوص علي ورجينينا وانا نعمل سنها
ugu dambeyntii waxaan ugu maqaalaa ah in ciidamo ay soo galeen magaalada jigjiga maxaa ka jira arinta
taas oo la eegay jirta hore aan ku tixinay wareysiga VOA waa sii bay ayda badiyana way joogaan hadda lafteedana waa sidii kullayto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbeddelada iyo hawlaha dadgelyada sidii amniga magaalada jigjiga dib loogu soo celin doona shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa system tii xidigana shaqooyinkooda ugu horeeya waxaan noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xornimadii magaalada oo soo celin lahaa asuurtaana aniga loo siiyo
kaas wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil gudoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Jaafar Kukay.
Dowladda Djibouti ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyay magaalada Dirdaba rabshado ka dhacay maalintii shalay kuwaas isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadan Muse.
War saxaafadeed uu ku saxeexan yahay ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul la soo gaarsiiyay VOA-da ayaa lagu shaaciyay in shirki heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti ee shirgudoomiye ra'iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay cambaareynayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagu la kacay qaar ka mid ah dadka reer Djibouti ee waqtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia kadib dhibaatooyinkaasi isku gu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa sidoo warku qoran yahay مسؤولين جيبوتي أي كل كي بقى عصدي مسؤولين إثيوبيا إن حصليان نبت قليه ددت غير جيبوتي وقصو جندل كي إثيوبيا وح كلو رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد وين تاسي قدري إن حكومة جيبوتي أي حقيقة نيسو إن ربشده هسي آت كوكوبان عن مرنبا وح سامين كوي يلندونين حليل كوناكسنا ودحية جيبوتي إثيوبيا يدو حكومة جيبوتي عن وحبك هجرنين دلال كده سلوح حصليو نبت قليه ددت غير جيبوتي وقصو جن إثيوبيا سيدو كله رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد أي كبرية ددت غير جيبوتي إن إسكت لوران وأي كفو جدًا وحلاليه وحي لحريرة ربشدو لقوله كعو ددك كسر كده إثيوبيا إدجن جيبوتي وح كلاور صحافدات رئيس الوزراء جيبوتي وكحصي إن حكومة جمهورية جيبوتي أي كور جلين يسدد كرير جيبوتي إن حكومة قادتي دمان وحي تبابشة كوسابسن سيدي لصدد جورين لها بلغص وقاد الهدد كرير جيبوتي إهدد شوقة إثيوبيا وجود دمبين رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد وحكوسو جنان ذي ورصحافدات كان إنه أوجي ديدد كرير جيبوتي كوسوجان هدد عرق إثيوبيا إن كحرير سنادان وحرير شوكتا إلا سمايستان حرمها قصولية جيبوتي إدردبا هي سفارة جيبوتي مجلة أديس أبابا لنا حكلا مالين تشلعي ددرير جيبوتية أو فصح كوجوجا مجلة ددردبا يدرك إثيوبيا أيها وحي الله إسكوجو شردل إيرداوا لوجو جست مجلة ددردبا يدو رفشلا هسيلو ترنا يو ددك أورمدا ورال ليسلا نحمر يو جيبوتي أيها لوجو شيء يا إنتراد ددك هسيا إتاي تبني يقف إيك استوان لحقيقين كرين وحكلو شرتا إن لوجو شاعن ورصحافدات كرئيس الوزراء جيبوتي وما تارين تاسيك صوصاري إنتراد الرسمي ددك رئيس جيبوتي اللي مشهد إيرداوا إسكوجو شرا لوجو جست مالين تشلعي مجلة ددردبا يدرك إثيوبيا رمضان موسى VOA جيبوتي
استاد مغلي سيمبا ضد ايا كلين تيرف شدها سي كدع اي مغالة ديردبا ضد كاسينا وحاكمي دا قويز رير جيبوتي وككوبن هو اي عفر عروتي دا محمد احمد بوني او كترسن اهلك هو يدي عروتي لدي لأي في او اي دا لسو حير ريسو كسوين مغالة سيوريخ اي دل كي سويزلان وحاو ريستر ريدوان حاج عبدالي او هرين ويدي اي وحاو كلاسو عدد هذا دا سي
walaal magacayga marka hore maxamed axmed buuni baa la yidhaahdaa magaalada dirdhabe sidaan wada soo nahay shalay rabshadii ka bilaabantay waxay geeri fooxin ka soo gaadhay ehelkayga walaalkay iyo dhamaan faamilkiisa oo dhan afar caruur iyo xaaskiisi iyo xaaskiisa aabaheed iyo xaaskiisa walaalkay todobada qof iyo halka lagu gubay saaka shalay subaxii
marka walaalka xaq u joogay oo xaaska qabay ilmahaana dhalay aad sheegtay in la dilay
walaal xaaska walaalkay wuxuu joogay waa Djibouti buu joogaa waa askar ciidanka Djibouti ka tirsan xaafaduna halkaas ay degan tahay walaal xaafad kale oo Djibouti ku leeyahay minyaradu halkaas ay degan tahay oo faamilka halka lagu laayay waa faamilka halka degana
waa gartay marka walaalka magacii
maxamed maxamuud buuni baa la dhahaa walaal
waxaan u gartay marka ilmaadeeratiin
ilmaadeeran ahay marka walaal
say wuxuu dhaceen ma ka warheshay oo ma la xiriirtay dadka ehelkay ku nool aan diri dhaba
waan saacad baan ula xiriirayaa ehelki iyo qaraabadii baa meesha wada jooga saacad walba na dagaalku uu haysta maantada lafteeda dagaalkii 10kii bilaabay iyo 12kii joogsaday dhimashada xaafadaha dhamaan waxay maraysaa Soomaalida marka la isku geeyo 12 xaafadood ayaa iyo dhimashadu maraysaa guriyaha lagu
koobiyo
10 qof ha todobaad maahine shan kalina way jiraan oo 12 iyay 12 iyo 12 bay sidaa ku tahay walaal
maxaa keenay kula tahay marka weerarkan aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo ma aragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku jiraan
waxay salka ku haysa dagaalkii digjiga ka dhacay sabtidii umbay salka ku haysa qoomiyada kale lagu laayay markii la maqlay digjiga umbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu bariyay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga dhinaca oromada xigay waayay xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay
walaalka isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan Djibouti kana tirsan ciidanka Djibouti
walaalka ishalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa ku wahabsatay maanta ayuu kala garasho leeyahay shalay siduu u maqlay hospital Djibouti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo waxoogaa iskala garanaya
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Buuni oo ah ehelada hooyay caruur lagu dilay magaalada Dirdhaba soo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxa uu rameeyay wariyahayga Ridwan Haji Abdulli.
Dhinaca kale isla wararkaasi ayaan ku gudujirnay oromada ku dhaqan Somaliland ayaa waxa ay dhankooda muujiyeen walaac ay ka qabaan amnigooda xil xiisadda u dhaxeysa Soomaalida iyo oromada dalka Itoobiya ay kacsan tahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Waa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxayna sheegeen in cabsi xoogan soo wajahday loona soo hanjabay tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, sida ay VOA u sheegeen Yaxye Dhabaaba iyo sidoo kale Shamsuddin Axmed.
Laakiin annaga qaarna iyaal yareer way imaanayaan, waxa aan jabaad waxayaan wax dhibaato soo gaaray ma jirto. Waddankeena ka baxa qaarna shalay waa dhil baax way jireen, halkan shaqaale way imaadeen, waa iyaal xafada iyaal yareer waan. Laakiin markuu iyaal yareer markuu aan jabaan qaar waaweynna shacab way celayaan, dowladna way celayaan, waxba dhibaato sheegana ma jirto, waxaan abeenna ma jirto.
Taas darteed waxaan rabnaa inaad dowladda Soomaalilana ilaaliso oo na warhayso, laakiin habeen meel kale markaan socono de way naga hanjabeen, dad badan baa hanjabeen meel dee madow waan arkan, de waan ka rarra waan ka baxsan, laakiin weli waxna gaari ma jirto, weli waxba ma soo gaarin, laakiin weli naga hanjabeen. Waa hadda oromaa tahay maan wiiri, oromaa tahay de anu hadda oromaa naanu halkan wada joognaa dhowr sano halka wada joognaa, wii halkaa dhahay war ma hayn, waan wada maqla wixi dhahay, wii halkaa dhahay halkaa wada dhahay, laakiin halkan aan joognaa waxba umaan samaynin, waxba umaan galabsanin, saas baan raaqo badan baan ka arrayba.
Yuusuf Xuseen oo muddo 12 sano ah jooga Hargeysa ayaa sheegay inaanay wax dhiba la kulmin ilaa hadda.
Wallaahi aniga Yuusuf Xuseen baan ahay, waan Hargeysa jooga 12 sanadood baan joogaa, wallaahi nabadgelyo baan imiday. Qabiilkayga dee waa orom weeyaan, oromada Dirdha baan ka imiday, wallaahi meeshaan imiday Hargeysa ilaa iminkan dhibaatay gaadhay ma jiro, qofka dhibaata gaarsinayana ma arkin.
Safiya oo ka mid ah hooyooyinka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa ay codsanaysaa in nabadgelyadooda la ilaaliyo loona gargaaro ama waddankoodii dib loogu celiyo.
Wax kale ima keenin, haddaad eegana dhibaatada iga furto, haddaa waddankaygaiga celiso waan doonaya, haddaad xagga igu gargaarto waan doonaya.
Xuseen oo ay saameyn xoogan ku yeelatay rabshadihii hore ee ka dhacay magaalada Jigjiga isla markaasina waqtigaasi soo galay magaalada Hargeysa ayaa isna VOA u sheegay dareenkiisa.
Markii hore waa anigu Jigjiga u shaqeynaya, markii hore Jigjiga waa libaas in yar u dhacay waqtay, libaas u dhacay waa Hargeysa Soomaaliland oo gashay.
Ugu dambeyntii Cabdirasaaq Shiine oo ka mid ah dhalinyarta ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhalinyarada u soo jeediyay in dadka magangelya doonka ee ku sugan gudaha Soomaaliland la ilaaliyo nabadooda.
Nimankan Itoobiya ka ajnabiga oo niman walaalahayga waxaan u ilaalinaa mar walba, si maanta nimankaa wajahla yimid amniga noo aan u ilaalino, inaan iyagana aan u ilaalino, ayna noolan noolaadaan sidii dad walaalahayga, wax mushkiladina maana kumana samayn, nabad ammaankoogana inshaa allah iska sugan yahay.
Rabshadahani saameynta ku yeeshay dadka oromada ah ee ku dhaqan dhulka Soomaalidu ay degto ayaa la sheegayaa weli inay ka sii socdaan meelo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay magaalada Dirdhaba. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena ururka ONLF ayaa mar kale ku eedeeyay xukuumadda dhexe Itoobiya inay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay toddobaadkan magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale. Cashe Ibrahim Cashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid, waxaan aad u xumahay oo kale in ay u xubsibato dhibaato labada qowmiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida ah iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaali ah iyo dad oromo ah ee walaal Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyey, guryo la gubay iyo gaadiid la gubay iyo hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay. Waxaan u baaqaynaa labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo oromada waa dad walaala ah, waa dad la soo wada gumaystay, waa dad Itoobiya soo wada dhiftay, dad iskaashan jiray weeye, in muxuu ahaayey khilaafaadka maamulka Addis Ababa uu sameeyo inaan muxuu ahaayey iyaga laysu qabanin, dad badan oo wada dhashay baan nahay umad ku shitiga oo walaalo oo muslim oo isku wada dhashay baan nahay marka dhulka Soomaaliya dhan ay ku firirsan yihiin dadka Soomaaliyeed si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayay walaalnimo iyo islaanimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro ruux marti oo gurigaaga joogayna ceebtahay dadka hormadana taas aan u sheegaynaa innaga suran innaga derisa innaga wada nool innaga dhibkiina soo wada gaaray marka baa qasan qoradan u direyna laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhex abuurtay waa faragelin dheer ku ah dadka Soomaalida iyaga maamulkooda inay saxdaan haddii ka khaldamo hadii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda laakiin xeerka markuu Soomaalida joogo waana la jeefiyaan banaanta aan maalinka dhaw jeegayay waxa ka dhicin aagaga kala ka dhacay ana annaan filayn marxaladan inay sidaas oo kale iman karto
waan gartay marka Soomaalida qudheeda marka aad fiiriso deegaankii Bililaqa ka dhacday hantiba la boobay sidoo kale qaar baa la burburiyay sida arintaa iyadana u aragtaa in Soomaalida qudheeda iyadu ay is dhibaateeyneyso
aad bay u khaldantay Soomaalida dhexdeeda maxaan u maayn dhibaato ma soo gaarin laakiin dadyo uga kale ee aan af Soomaaliya ku hadlin baa la dhibaateeyay bay soo gaadhay arintaasi khalad weeye meelo kaneysadaha la gubay la yiri waa khalad meelaha waxa lagu caabuday dunida oo dhan xeerka caalamiga dad xadaarad leh oo diin leh oo islaam ah baan nahay diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida oo martida iyo meelaha waxa lagu caabuday kulli waa ixtiraamaan sidaan u jecelahay meelahan wax ku caabudno iyo masaajidadana in la ixtiraamo marka ceeb weeye gadood shacabka oon kontrolleyn baa dhacay arrinta shacabiga Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey gobonimo iyo sharaf muujiyaan dad maataa oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceebka weyn dhaqanka Soomaalida ma jirto marka arrinta laga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortagay in aad baan u taageersanahay sidoo kale dad Soomaali aba iyada saasoo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka oromada arrintaasi ceeb weyn labada umadood ku tahay saxna ma aha
haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si degdega loo qaboojin xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda
labada qoomiyada geeska Afrika isugu xiga deriska ugu badan oo Soomaalida oo ilaa 30 milyan iyo oromada oo 40 milyan ayaa ma yaani ay taabanaysaa dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garoowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Garissa iyo Jabuuti isku siday u taabanaysaa marka in si ballaaran loo fakaro weeye halka muxuu ahaay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya shacabiga Soomaaliyeed iyo dawladda Itoobiya ee muddada dheer soo taxnaa jabhadaha u halgama oo aan ururkan aan u hadlayo ayaa u halgamayay iyaga inay u doodaan oo dadka Soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan laga sugay shacabka Soomaaliyeed inuu daba istaago wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay qori iyo aamusiin ma ogolin maamulkooda waxaa saxan kara dadka Soomaalida sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayey gacan ku rumis oo ka socda meesha la yidhaahdo Dirdhabo oo lagu tuhamayay inay xoogag aan Soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan waxaasi kala qaybinta shacabiga Soomaali weliba si khabiir waxa lagu leeyahay qabiil hebel ayaa ka jooga qabiil hebel ayaa u imanaya qabiil hebel inoo doona nooc dadka Soomaaliyeed habfikirka dadka Soomaaliyeed dib u celinaysa marka waxaan dareemaynaa faragelinno dheer inay jiraan
waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa ma waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar
may weli wax kulan oo dhexmaray ma jiro waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka Soomaaliyeed shirweynaan ku baaqnay in shirweyna la qabto inay midoobaan inay aayahooda iyo ka taliyaan inay si wada jira oo la dhiilgarayaan dowladda Itoobiya inay ururka ONLF ku daba saftaan in muxuu ahaay shirweyna qaran la qabto inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinaya oo u yaalla Soomaali oo guriga Soomaaliyeed ku saabsan yahay inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeero iyo umado kale inayna boosaga banaaneyn cidda ugu baaqaysa umuraha Soomaalida in meel kale lagu soo kariyo waa dhaqankii TPLF-da iyo ururkan IBRF-da Itoobiya maamulo uu 27 sano dadka Soomaalida ku hagaajineeyay wax la aqbali kara maaha waa wixii dagaalku ka dhacay waa dhaqankii magiste waa dhaqankii xayla talaase kula aqbali maaha dadka Soomaaliyeedna way ka gudbeen
hirmooge haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii maamulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo jabhada ONLF qorshaha mid ku jirta inaad kulantaan wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan
annagu wada hadalka lagu furan yahay dowladda Itoobiya iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo maamulada ka jira annaga cid noo dhaxaynaysa ma jiro kulankii ugu dambeeyey ee galay bishii January buu ahaa oo ay ka mid ahaayeen waqtiga dowladda Itoobiya aadna la isuma afgaranin annagu wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo khilaaf muxuu ahaay gumaysiga aan dareemayno Itoobiya inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan ay ka talin bay doonayaan in ayagu ismaamulaan bay doonayaan guriga sayid ka noqdaan bay doonayaan xurriyad bay doonayaan go'aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go'aansadaan bay doonayaan marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dawladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi ah oo waara oo geeska Afrika anfaca inay u soo diyaar garowdaan
maxaa marka diidaya in aad isor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed
weli wax diiday ma jiro waan isor fariisan karaa ma aanan diidin hadda ka horan ma dhaxmarin wax hadda naga dhaxwadana ma jiro muxuu ahaayay waan gooniya laakiin anaga cidna gumaysta Cabdi Maxamed Cumar maaha Itoobiya weeye cidda dadka ayaa gumaaday dib u celisay geela lahayn jirtay diyaaradaha ku laysay meelix lahayd ee xayla salaasa lahayd ee magista lahayd ee malas lahayd ee kanada jooga leh waa taliska Itoobiya marka mas'aladu meeshay taalo waxa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan abasiiniya kuraasteeda mar walba fariista ee dadka Soomaalida ku soo duula marka dhibaatooyinka halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taala ay Soomaali ma dhex taalo
kaas wuxuu hafayinka ururka ONLF Cadaani Hirmoogey oo soo ku sugan dalka Australia uu warramayay wariyahayga Cabdi Ibrahim Cashuud waxaa dhageysteen naga xusuusina sidaan warkayaga ku sheegnay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilki ka degay xilkaasna loo magacaabay Cabdi Axmed Maxamed wixii faahfaahin arrimahaas ku saabsan idaacadda ay soo saaray ku maqli doontaan
Sandero hadaba maxaa ka iman kara ayaa la isweydiin karaa khalaasaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwax waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center oo ku taala magaalada Hargeysa waxaana uu sidoo kale u xiriirka caalamiga ka dhigay jaamacadda Hargeysa
waxaan isleeyahay anigu arintaas waxay dalka ku haysaa waxa weeye kow isbeddelka guud ee Itoobiya ka soo cusboonaaday kadib 15kii February 2018 markii shaqsiyadda wasaaraha hore ee la doortay 2 April Raysal wasaaraha cusub ee wuxuu la imanayaa in dabcan ogsoonahay isbeddello fara badan oo deegaanka gudaha iyo dibaddaba marka isbeddeladii arrimaha gudaha ayaan isleeyahay horta marka ugu koobaad ku haya falka isbeddelkani iyo dhaqdhaqaaqyada cusub marka dadkii biyeen ogsoonahay muddadan briyahanba arrimaha siyaasadda horta ka kaga marka raysal wasaaraha cusub inuu xulay qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay arrimaha la xidhiidha dhanka human rights iyo arrimaha bini'aadantinimada ay ka mid tahay in Itoobiya ka cusubtii hore ka furfuran istaraatiijiyan cusub iyo qorshayaal cusub leh
wayay waynu geli doonaa heer gobolyada siday xaaladu yihiin iyo waxay noqonayso laakiinse muddo kooban buu joogaa hadda bishii Abriil baad wasaatil maanta ama bishii afraad buu raysal wasaaraha cusub uu la wareegay shilka ma isleedahay waxa ku jira in waqti inta ka badan la siiyaabay hay'ad degdeg baa ku jira sida imika idaf ilaa Itoobiya in isbeddelka noocaas iyo heerkan inay hawshu sidoo ama qaabkan ay u socoto inuu xogaa loo kaadiyo muddo la siiyaabay u baahneyd ma isleedahay
ha run ahaantii dadka siyaasadda falanqeeya guud ahaan geeska Afrika way leeyihiin sidaan way ku doodayaan laakiin iyaduna waxa barbar socota shirwaca oo aan la ilaabi karin waxa weeyii markii raysal wasaaraha cusub laga doodayay inta loo dooranayo waxyaaba ugu badan ee dadka reer Itoobiya ay isweydiinayaan waxa ka mid ah iyo dadka guud ahaan geeska Afrikaba talo raysal wasaaraha cusub ee soo socda muntu noqon doona qof status quo-dii hore xaaladdii hore sidii uu sii wado sidii isha sii noqda mise wuxuu noqon doonaa raysal wasaaraha cusub oo arrimo cusub la yimaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ee human rights-ka isla ogsoonahay Itoobiya dhowaan wadan xirxiran siyaasadda dunida xadka ee dadka dhaqaalaha xirxiran oo dhanka human rights-ka iyo freedoms iyo arrimaha la xiriira madax banaanida hadalka iyo waxaas oo dhan marka cabud fara badan oo dadku dareynayeen waxay soo diinayeen guud ahaan waliba dadka reer Itoobiya soo diinayeen waxa weeye raysal wasaaraha cusub uu ka doonaa doon qodobka saddexaad ee dabada ka riixaya waxa weeye waxaan isleeyahay arigu maadaama xukuumaddu ay cusub tahay wuxuu rabaa inuu intay cusub tahay wax fara badan bir ku jaro oo uu arrimaha cusub la yimaado si uu tuso ummadda ugu qanciyo inuu isbeddel wado isbeddelada wadana qaarkood intooda badan waxa la oran karaa waa wasaartee dad fara badan Itoobiya ku nool yihiin dad geeska inta badan ku nool ay soo dhaweeyey marka waa lagu doodi karaa sidaa laakiin haddana waa suuragal inay u baahnayd waqti inta ka fara badan la siiyo arrimaha qaarkood
wayay haddii tusaale ahaan oo kale nidaahno maalintii sabtidii magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamada military ama ciidamada federaalka ayaa la keenay maxaa keenay ayaa isleedahay in ciidamadaasi adeegsadaan federaalku seen maxay salka ku haystaan sama loo baahnaaba isleedahay
horta maxaa keenay aan ku horeeyay marka koobaad waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay waxa kamid ah gaab soo kala dhaxday dawladda federaalka ee heerka federaalka iyo heerka gobolka marka de waxaan isleeyahay waxa weeye dawladdu hadii goor markay siyaasadeeda access garaynayaan way isticmaalaan inay ciidamadooda adeegsadaan hadii goorna siyaasadaha federaalka hadda waxa isticmaalay waxa weeye ciidamada federaalka marka hadii dawladda federaalka ay doonayso inay hawl qabato waa wax iska caadi in la akhriyo inay adeegsato ciidamadii federaalka ahaa ma loo baahnaa dekolle waxay ku xiran tahay badbaadada adkeys taagsan laakiin aragtida waxaan isleeyahay gobolka Soomaalidu kama duwanaanayo gobolada kale ee dawladda Itoobiya haday u aragtay wax degdeg loo baahan yahay laga qabto waa arin lagama maarmaan ah weeye in la soo galo laakiin kulli mar walba waxa muhiim ah dadka meesha ku nool in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo nabadooda iyo nafahooda in la ilaaliyo amaankooda
laakiin ee nidaam baa jira oo maamul baa ka jira ee dabcan madaxweynadkoodii aan dhamaan oo la doortay doorasho ku yimi ee dabcan nabadgelyadii baa faraha ka baxday arrimahan soo kale maalay ka daro dib u dhal noqonin mar hadii ee awood la adeegsaday
ee horta de anigu waxaan isleeyahay waxa weeyii ciidamada federaalku ee waa kuwa Ethiopian Force kuwa gobolka ee Ethiopian Force ee ma jiro marka waddanka ku nooshay ee Mareykanka ee gobol kamid ah mashaakilad ay dawladdu u aragto inuu ka dhaco dayado shuruucda waddanka uu yeelay loo marayo waa dhici karta in la adeegsan karo ciidamada federaalka in la adeegsan karo si mashaakiladka loo soo afjaro
wagaad ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Jigjiga waxay kamid ahayd ama dowlad deegaanka deegaanada nabad ah ee Soomaalidu ku nool yihiin dabcan deewo saad waa tilmaantay waddanka Itoobiya kamid ahayd xiisad baahatan ka taagan iyo waliba xaaladahan taagan maxaa sidaa xalku noqon karaa haddii noqoto maamulka gobolka iyo haddii noqoto federaalka oo kale sidee loo wajahayaa si xaaladan loo dejiyo maxaa xal u aragtaa
anigu waxaan xal u arkaa waxa weeye arrimaha miiska saaran in laga wada hadlo kow arrinta shidaalka ku saabsan waxa weeye wada hadal lagu dhameeyo iyaduna arrintan qayb ka ah sidaynu ku arkaynay warbaahinta in wada hadal lagu dhameeyo gobolka wixii u banana dee ay iyagu ka doodaan oo si nabadgelyo xasilooni ay uga doodaan laba arrimaha mar haddii dawladdii isbeddel cusubi ka yimid waxa weeye gobolka Soomaalidu inuu la jaan qaada waa lagama maarmaan si nabadgelyo ah iyo wada hadal heer federaal iyo heer gobol in arrimaha lagu dhameeyo arrinta ku saabsan oromada iyo Soomaalida cidna dani ugula jirto waxa weeye labaduba iyaga iminka isku Itoobiyaana oo waddanka Itoobiya wada degan gobolka geeska African xasiloonidiisu waxay ku jirtaa qoomiyaduhu inay ku wada noolaadaan si nabadgelyo ah inay isugu barbar noolaadaan bay ku jirtaa waddanka Itoobiyaana saasaa dan u ah Somaliland iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo wadamada kale ee Eritrea iyo kuwa ku hareeraysan sidaa dan u ah masalan xalku waxa isleeyahay wada hadal buu ku yimaadaa
kas waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center ahna macallin wax ka dhigaa jaamacadda Hargeysa gar ahaan xiriirka caalamiga ayuu dhigaa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
tanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysaa Seynab Abuukar
dagaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan isla markaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha iyo in wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP taasoo dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan waxaa dooda ay gala qayb galayaan laba doon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud haddii aan Badal Jaamac ku horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha iyo in wax alaalay wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keeni doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso durbaba qorshaha wuu bilowday sidee baad u aragtaa heshiiska
xadir jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taas arin aad iyo aad aanu ugu farxnay waa arin in badan maaratay aanu ka fakarayna inay timaado marka saddex faa'iidood bay leedahay faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato wadankooda laga gato waa fursad dawladdu u abuurtay halkaas waa faa'iido faa'iido labaad bay leedahay shacabki faa'iido ay u tahay oo waxa ay ku daaleen markay ku daaleen soo gataan in laga gato gurigooda laga gato faa'iido labaad weeye faa'iido saddexaad WSB bay u tahay waxa ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kale laga soo qaadayay faa'iido ay u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisa kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacyaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoo kharash kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaasoo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi diban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha wax soo saarka dalka waa arin nagu cusubo hadda la soo hadal qaaday waa lala soo tahay labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa waddanka amni dara ka jirta oo waxa ka horreysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horreysa qofka bini'aadanka amni ayaa horta koowaad amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa tallaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dowladda ee federaalku ay sameeyeen laakiinse hala isweydiiyey halkay wax ka soo bixi jireen xagee baa wax soo saarku xagu ka iman jiray soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray weliba koonfurta soomaaliya labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh waynu ognahay laakiinse maxaa ka jira amni dara ka jirta inta badanna dowladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxaa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halkaa ay ka hawlgeli kartaa wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqlaysaa professor maxamed xulleyahay inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirta oo dawladdu dhammaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay wuu maadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aws aada u xun yahay waa waxaan isla wada qirayno hase ahaatee soomaalidu waxay ku maamaadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusaa wanaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheedu ku tusaa ama amni amni ha ka jirin ama yuu ka jirin horta beeralaydu waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda ka hor baa dowladdu maxaa saad bara waxay samaysay mashruuciya garaash boora garaan waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa markaa la oran jiray qaybna iibso qaybna reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo amni ma jiro laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday taasaan horta dowladda yaan aada ugu maarata oo hambalyaynaya WSB na waa arrinay nagala dahday halka ha ka sii wado beeralaydana ha qaaso
haye professor maxamed waad maqlaysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyey oo tallaabo un la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ayuu wax walba ka fiiriy insha allah in la yidhaa wax walba saasay u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanan u fahmay inuu u kaadlayo rajada marna lagama quusto laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelihii wax soo saarka lahaa dhulkii wax laga soo saariyey jubbooyinka iyo shabeellooyinka oo ahaa meelaha udub dhexaadka dalka soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayde ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaan ay aqoon yahaan iyo cid walba soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamay macaluul iyo dhibaata looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi ee khayraad kale waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogaa go'aan ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamac
taale horta professorku waa maasayaa amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa ooda dhacmeed midba marba la qaadaa mar kaliya la isma garab dego amnigu sidoo darraa laha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladu waa lagu siisiqayaa degmooyinkii waa lagu siisiqayaa tuulooyinkii waa lagu siisiqayaa sideedana balaayada unba mar kaliya habsatay caafimaadku waa soo luuda amniguna waa caafimaad waa soo luudaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysateen inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxa rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markii shacabku ku baraarujinayaa soomaaliyeed ee beeraleyda ee meel walba jooga abwaan maxamed cali kaariyo dhihi jiray hadda ka horgabay shacabku kula hadlay wuxuu carcaraabka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilaacol iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaada caqli iyo garaad iyo midnimo u cuska weeyaane uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo kacaga taagleynaysa oon u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xanuuddaas kolay dunida ciil kama baxaan ceebisa u dheere dadka cudud waxqabata aluu noogu soo celiyo horta soomaalida ilaahay cudud waxqabata noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaal dowladdana taa waan ugu hambalyaynaynaa
waxaan siinayaa brofesor maxamed
rajada fiican nolosha biniaadamka wax ka qabata taas waa taasi dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayde wax soo saar ka soo sameynayay ayay dhiirigelin sameysaa WFP-na loogama baran in la yidhaa maxay ahayde dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan halkan lagala wareegayaa dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horreeyay laga wada hadlo laakiinse waa culaysan dowladdan federaalku ay keentay taasina way ku maadsan yihiin laakiinse dowladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay isugu lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iidaysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican uu mar walba sheegayo anigaa la jecel
adeer horta waxa weeye brofesorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hase ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshaan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil isu leynayo qoys isu leynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasaa iyaga la gudboon WFP-na waxaa la gudboon inay beeraleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa weliba ku caawiso oo beeraleydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beeraleydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goylaa bay keenaysay raashin kale taasaa in badan soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara maaha amnigana kulligeen ilaa ka wada shaqaynaa waajib saaxiibkay baan dib ugu noqday wuxuu yidhi dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddu iyo midna beer iima qodeen anaa qodanaa beerta shacabku asagaa qodanaya madaxweynuhu beer kuu qodi maayo maamul goboleedku beer kuu qodi maayo alaa qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilicaadmiiska daayo taasaan ku dhiirigelinayaa
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla sugan
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ah ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oy danta guud ee ummadda Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinac ay ku wajihi karaan marka iyagu danaha siyaasadeed loolanka siyaasadeed khayraadka iyo markay siyaasada kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixiixa laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan hadda soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerad ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta geli karto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
ina babu karayaan la socodsiinaysay doodaasi gaaban markaan wax ku soo dhawaatan dhigistayaal barnaamijka qurbe Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka qurbe waxaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka soo wajahay dhinaca waxbarashada iyo iskuulada gaar ahaan wadamada reer galbeedka Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka ugu dambeeyay ee dalkan soo dega inta badan la qabsiga iyo ka daba taga bulshooyinka ka soo horreeyay waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha ay caqabadaha ka soo muuqdaan qaar ka mid ah caqabadahaasina waxa keena dhaqaalaha qoysaska oo liita baraarug la'aanta dhinaca waalidka oo jirta iyo qaab dhismeedka qoysaska Soomaalida oo la sheegaa inay u badan yihiin qoysas hooyo kaliya ay maamusho ama hooyo kaliya ay hormuud u tahay Abdirashid Cali Warsame waa maamula dugsi hoose dhexe oo ku yaala Minnesota. Wuxuu ka waramayaa caqabadaha caruurta dhigata dugsiga hoose iyo kan dhexe ay qabaan ee Soomaalida ah.
Falastiin waa su'aal aad u fiican oo walaalay inta badan aan xal anaga laftigeygu anagu hadda 23 sano aan afeefto baan wax ka shaqeynay iskuulada ee waliba gobolkan Minnesota waxaan ka bilaabay in wax la yiraahdo caruurta tuurinka loo sameeyo ama in caruurta loo la baritaaro hadda laakiin waxaan joogaa iskuul 1500 oo East African dhigta caruur Soomaaliyeed oo qodmaya oo umad kaleeto marka waxyaabaha ugu weyn ee haysta caruurteena waxa weeye horta sideedaba wax waa la kala gurto iskuuladii baa kala qiimo badan oo kala fiican marka inta badan caruurteena meelaha ay degan yihiin iskuulada ku yaala aad iyo aad waa la yar dhaliilaa marka caqabad bay taas noqon kartaa waayo iskuulka uu dhaliilay waxbarashadii dhaliilantay ilmihiina uu dhaliilmayo hadda marka ta kale waxaan u arkaa waxa la yiraahdo parental involvement ama xagga waalidiinta inay ka warqabto waxbarashada caruurta waa ay waalidkii laba shaqo ka shaqeeyaa saddex shaqo ka shaqeeyaa isaga nafla caalida
caqabadahaasi ayuu sheegay Cabdirashiid inay yihiin kuwo aan ka harin caruurta oo ay ula gudbaan dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed intooda badan guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ee degan wadamada reer galbeedka ayaa lagu arkaa gabdhaha oo ku horeeya waxbarashada marka la barbar dhigo wiilasha Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka ardayda Soomaalida ee Ohio ayaa ka waramaya caqabadaha sida gaarka ah u taabta wiilasha Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka
gaar ahaan wiilasha ayaga waxa sii haya arrin dhib badan oo ah ama ha ahaato qoyska Soomaaliga oo ka yimid cunugaas wiilka ah oo uusan kasoo helin taageero fara badan ama si kale waxaa meesha yaalla cunugii Soomaaliga ahaa wiilkii inta badan uu ka xumataa dhib ka badan kii gabdhaha qaarkood way shaqeeyaan shaqooyin badan oo ama tagsiilanimo ah ama shaqooyin kale hoos ay qabtaan arrintaas waxay hor istaagtaa marka inay maaragtay dhaqan ahaan dee Soomaalidiina ma ogola nin raga oo iska jiifo guriga hooyada onada ka cunaya marka waxay kasbaysaa cunugii shaqada fara badanna shaqeynaya iskuulkiina dhiganaya inuu iskuulkii ku barmoosi waayo inuu maadooyinkii uu isku qoray hadhow uu isku dayo inuu iska daadiyo oo reebo oo laga diido oo sidaasna loogu diido financial aidkii iyo lacagtii laga bixin lahaa iyo wixii marka caqabadahaas dhan baa jira
ayaan ducaale waxay dhawaan dhamaysatay waxbarashadeeda masterka dalka Canada waxaana ay sheegaysaa in caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ay ugu weyn tahay iyadoo waalidkood ama dadkii kale ee bulshada ee ay ku daysan lahaayeen ay yihiin kuwo aan wax ku baran wadamada reer galbeedka ama nolosha hardan kula jira oo aan caawin karin iyaga
arkay ardayda Soomaaliyeed inta badan haysta waxa ka mid ah ardaydeena inta badan ma haysano and role models aanu ku dayno oo muxuu aheeyto in anaga generationada naga soo horeeyay oo wadamada tan soo galay in waxbarashadooda inta laga ma tixgeliyo marka waayo ma haystaan in shaqad in ama waxbarasho Canadian ah ama in galbeed ah marka aqabada ugu weyn aniga ayaan ahaan aan u kuurgalay taasa kamid ah in waxaan kala arkay in aniga aan khaasatan aan cabiray in waxbarashada waxa ku badan oo in jaamacadaha dhigta waa gabdhaha in marka waxaan anigu isiri maadaama ay gabdhuhu ay haystaan hooyooyinkii in halkaas ayay waxay ka helayaan support laakiin wiilashayada Soomaaliyeed in badankooda waxbarashada kuma in ma sii wadaar laana badankooda waxay ka imaadeen and family background burburay iyo wuxuu ahayto hooyooyin iyo aabooyin kala tagay markay ay qurbihii imaadeen marka labadaas arrimood ayaan cabiray labadaas ayaa wuxuu ahayto aan fikir ahaan aniga aan aaminsanahay in ardayda yada wuxuu ahayto jaamacadaha dhigta ama dhawaan ka qalin jabiyay xaqabadaha in horta ay labadaas ka mid
aqabadahan ayaa ah kuwa dareenkooda goor dhow uun dadku ay wada gaartay waxana hadda ay bulshada iyo aqoonyahan kuba bilaabayaan inay isku dayaan inay wax iska weydiiyaan ama ay wax ka qoraan Cabdirashiid oo ah maamulo iskuul ayaa ku talinaya in baraaruga waalidka uu yahay mid muhiim ah
horta mid waa inaan ka fikirno waxa weeye xalkaas wuxuu noqonayaa dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad aad loo amaanay markay waliba state of Minnesota markay joogaan dad badan oo waxa jira in aad ugu guuleystay xagga waxbarashada iyo noloshaba marka ku dayasho horta inay dadkaasu xal waxa inay dadkaasu horta caruurtan intaasba ay ka hortimi ay eegaan oo wax la yiraahdo role model u noqdaan ama ay tusaale u noqdaan si caruurtaasu meesha uga soo kacdo intaas ay ka hortimi ay uga baabaado waa mid tan labaad waxaan anu qabaa inay xal ku noqonayo in dadku waa in dadku fahmaan in barnaamijka in dhalintu fahmaan in waxbarashada wixii barnaamijka loo oran jiray hadda la foole oo kale xagga waxbarashada in jaamacadda waxbarashada oo kale haddaanay halkaa gelin oonay dadkeennu aada u gelin caruurteennu oo lacag uun eegaan oo inaan macalinku lacag badan ma qaato inaan xal aynaan keenin waayo waxaynu ku badbaadin karnaa dadkan u eg inay wax dhigayaan iskuulladii joogaan inay iskuulladii principal ka yihiin inay iskuulladii macnaha waxyaabo badan oo macnaha meelihii dee faa'iidadu tahay oo waxbarashada muhiimkeeda ay siiyaan dhalintan soo koreysa waalidiintan laftigooduna ay daayaan in aaminaada iskuulada la aaminayo iyo xaggeennii wixii lagala yimid in la joojiyo oo iskuulladii lala xisaabtamo jaamacadihii lala xisaabtamo meel kastoo ilmuhu tegayo xataa dugsiyadii iyo masaajidadu tegay lala xisaabtamo oo la yidhahdo ilmahaygu muxuu qabaa intaasoo dhan banaanu baan qabaa xal u ah
inta badan bulshooyinka ku cusub wadamada reer galbeedka ayaa wajaha caqabadahan ama kuwa kale oo bulsho waxaa se kala duwan dhaqanka bulsho walba iyo dhismaha qoysaska taasoo qaabaysa sida ay bulshadu u xalliyaan mashaakilaadkooda una wajahaan caqabadaha nolosha ee soo food saarta intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka qurbe intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal nabadgelyo
aad iyo aad buu maasantay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkad ka dhigaysanaysana waa v o a washington intay nooga hadhay idaacaddeenna aan jamaal ka codsada wararkii caalamka ku wadiyay ugu durkuna jamaal
mahadsaned maxamed wararka ka imaanaya magaalada jirjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa sheegaya inuu iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar kadib markii muddo uu khilaafaad kala dhex jiray isaga maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka etoobiya ciidamada fara badan oo dowladda federaalka etoobiya ka socda ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada jigjiga xeer kadib markii uu istiqaalada ku dhawaaqay madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya khadar cabdi ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga talada haya ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa waxa uu v o a u sheegay in madaxweyne kusima loo magacaabay cabdi axmed cabdi maxamed oo ahaa wasiirkii maaliyadda ee ismaamulka soomaalida etoobiya inka badan kun dalxiisayaal ajnabi ah ayaa laga soo daadgureynaya jasiiradaha loo tamashlatako ee dalka Indonesia oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay. Dhulgariirkaasi ayaa ku dhuftay qoyga Lombok waxaana ku dhintay dad ka badan 190 qof, 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray.
أهلا طبعاً سنتي جمال إنت هسنا وحكوا كذا عضي ذي في النمو وأنا جوا محمد عبد الجمال أحد اسماني دمام فيه وإذا لست داسيو في دونا سب
VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump has reimposed economic sanctions against Iran, effective at midnight Monday.